Mokanda ya Yakobo. Yakobo sapita moko. Ngai Yakobo, mosali na Nzambe pe na mokonzi Yesu Kristo. Na pesi mbote na ngai epai na bato na Nzambe nyonso oyo basili kopanzana na mokili mobimba. Bandeko na ngai, soki komekama ndenge na ndenge ezali kokuta bino, bosepela mingi, po boyebi soki kundima na bino etelemi makasi na tango na komekama, kundima yango ekobota motema molayi. Kasi bokeba, boye motema molayi na bino ekokisa mosala na yango po ete bozala malamu nyonso lokola ekokani, boye likambo moke te ezanga bino. Kasi soki motu moko na bino azangi mayele, ekuki asenga Nzambe, boye akopesa na ye, po Nzambe apesaka na bato nyonso na motema malamu pe na boboto. Kasi esengeli motu yango asenga elongo na kundima, kutia tembe kati na motema te, po motu na tembe azali lokola miso na mai oyo mopepe ezali koningisa, pe ezali kusukuma yango bipai nyonso. Ekoki te motu na ndenge yango akanisa ete ye akozwa eloko na maboko na mokonzi, po ye azali na motema mibale koyeba solo te nini ye akosala kati na bizaleli nyonso na ye. Ekoki ndeko oyo azali mosikini asepela po Nzambe asili kotombola ye na likolo, pe ekoki ndeko oyo azali na mosolo asepela po Nzambe asili kokitisa ye na se. Po moto na mosolo akoleka lokola fleur na matiti na zamba, moyi ebimaka na moto makasi pe ekaukisaka matiti, fleur na matiti yango ekweyaka pe kitoko na yango esilaka. Bobele boye moto na mosolo akokufa kati na misala na ye. Esengo ezali na moto oyo azali kotelema makasi tango na komekama, po sima na kolonga ye akozwa bomoi, likambo oyo Nzambe alakaki mpo na bato na kolinga ye. Soki komekama ezali kokuta motu, ekoki te ye aloba, Nzambe azali komeka ngai, pamba te mabe emekaka Nzambe te, pe Nzambe penza amekaka motu moko te. Kasi komekama ezali kokuta motu tango posa mabe na ye penza ezali kobenda ye pe kokweisa ye. Sima yango, posa mabe na ye ezwi zemi, ezali kobota masumu, pe soki masumu esili kokola mobimba, yango ezali kobota kokufa. Bomikosa te, bandeko na nga na bolingo. Makabo malamu nyonso, pe makabo ekokani malamu nyonso eutaka na lora, na maboko na Nzambe mojalisi na moi ya lora. Ye abongwa na kate, pe abimisaka molili te po na kobongwa esika na ye. Po na mokano na ye penza, ye apesa kibiso bomoi po na maloba ya solo, po ete tozala na esika na liboso kati na biloko nyonso ye ajalisaki. Bandeko na bolingo, bokanisa oyo malamu. Esengeli moto na moto ayoka noki, kasi azongisa maloba noki te, pe asilika noki te. Po moto na kosilika, azali kosala te likambo oyo ezali malamu na miso na Nzambe. Po na oyo, bobo ya makambo mabe nyonso, pe misala mabe nyonso. Boyamba na lolendo te liloba oyo Nzambe azali kolona kati na motema na bino, po liloba yango ekoki kobikisa bino. Bomikosa bino penza te na kosepela bobele po na koyoka liloba na Nzambe, kasi ekoki botosa maloba yango. Pamba te motu na koyoka maloba na kotosa yango te, azali lokola moto na kotala elongi na ye na talatala, pe azali komona elongi na ye lokola ezali. Sima na kotala elongi na ye, ye akei, pe noki noki ye abosani ndenge nini elongi na ye ezali. Kasi motona kotala mobeko makasi nyoso. Weza liko pesa biso bosomi. Pia kangana kana makambo na mobeko yango. Kasi azali teko yoka yango. Pamba, peko bosa na sima. Kasi azali kotosa yango. Mutu yango akuzwa mapambuli na Nzambe kati na mosala na ye. Soki mutu akanisi ye azali mutu na Nzambe. Kasi soki ya yebi kokanga monoko na ye te. Mutu yango azali kumikosa ye penza. Losambo ye azali kolanda ezali pamba. Oyo ezali likambo Nzambe tata azali kundima ete. Ezali losambo petwa pe solo. Kokengela kati na pasi. Na bango bana oyo baboti, na bango bakufi, pe basi, oyo babali na bango bakufi, pe bomi kengela na posa mabe na mokili.